ikke har sett det på YouTube, ligger det en veldig morsom parodi på kirker som vår, som heter Sunday Morning Service. Kan søke på det. Da står det om det leddet her I gudstjenesten One man has all the answers. Og det passer jo bra I dag. En kamerat av meg underviste konfirmanter om sex for noen år siden. Det var en av gutta der som vanligvis ikke fulgte noe særlig med på undervisningen. Han satt den kvelden og slukte hvert ord og satt nikkende og svett I panna og fulgte med. Da kameraten min kom til punktet hvor han understreket at man måtte være moden for konsekvensene av sex og at rammene rundt måtte være gode, så nikket han ivrig og svelget og utbrøt. Vet du hva? Jeg kjenner jeg helt moden nå, jeg. Jeg skal prøve I kveld å si noe om hva Bibelen lærer om sex. Så skal jeg prøve to ting. Jeg skal prøve å ikke snakke så rundt grøten at du går hjem og lurer på om jeg snakket om blomster eller sex. Men så skal jeg ikke være så personlig utleverende at du får bilder I hodet som du ikke ønsket å ha der. Til slutt skal jeg gi deg fem kriterier som alle må være oppfylt for at du skal kunne bli kjæreste med en person. Der kjente du at jeg var litt tabloid, gjorde du ikke? Jeg nemlig inspirert fordi jeg leste I Dagbladet at de lurte på hvorfor kristne kirker var så utrolig sexfikserte. Skal jeg si det en gang til litt saktere? Jeg leste I Dagbladet at de lurte på hvorfor kristne kirker var så sexfikserte. Beskyld oss gjerne for mange ting, altså, men jeg skal prøve ikke gå I forsvar, men dette et tema vi ikke adresserer veldig ofte, dessverre, vil jeg faktisk si. Men nå gjør vi det. Så, la oss gå I gang. Det kjærlighet som gir farge til alle ting. Bibelen beskriver grovt sett tre former for kjærlighet. Guds kjærlighet til oss, agape på gresk. Det kjærlighet mellom venner, philos. Og det kjærlighet mellom par, eros. Som du sikkert hører, så har de gamle grekerne hentet det siste begrepet fra det norske ordet erotikk. Alle de tre formene viktige, men I dag altså temaet den siste formen. Det viktigste først. Det Gud som har skapt oss. Gud har skapt sex, og Gud har skapt oss til å like sex. Sånn det. Det bra. Det mye I Bibelen som viser et positivt bilde av sex. Men den har et relativt kleint språk om det. Og så den jo flere tusen år gammel og sånn. For eksempel så har du I ordspråkene, kapittel 5, vers 18 og 19, som sier «Gled deg over din ungdomskone, den elskelige hind, den yndige gasell». Det gammeldags så betyr at hun har fin rumpe og beveger seg som musikk. Og jeg siterer videre. Fryd deg alltid ved puppene hennes, la hennes kjærlighet stadig beruse deg. Den kommer du ikke rundt, den handler om sex. Men så fortalte VG den viktige nyheten som jeg også klikket inn på om 21 år gamle svenske Charlotte som hadde et seksuelt forhold til trær I skogen. Det var særlig ett tre som hun hadde et varig og etter eget utsagn gjensidig seksuelt forhold til. Og om du og jeg kanskje kan skryte på oss at sex, der går vi ikke altså, så har vi likevel mye I oss av lyst på noen og noe som ikke vårt. Og du skal ikke leve lenge i denne verden for å skjønne at det mye sex som ute og kjøre. Men derfor må det stå fast først. Gud har skapt og villet sex. For det andre, nå fortsetter jeg å være litt tabloid her, Gud vil at vi skal ha bra sex. Hvordan kan vi ha det? Jo, da anbefaler menigheten i Philadelphia følgende stillinger og praksiser. Vi skal få bildet opp på storskjerm her nå. Nei. Den viktigste forutsetningen er å ha sex med en du elsker og elsket av. Sex er noe fint. Det noe nakent, nært, sårbart, utleverende. Det ikke noe du tar lett på, kødde med eller bruker. Og det ikke minst noe du ikke tar med makt. Det handler om å lytte til den andre, bli kjent med den andre. Det handler om å leve helt. Ikke holde igjen, ikke ha bremser eller forbehold. Det handler om lidenskap og ild. Folkens, det handler om kjærlighet. Sex uten kjærlighet på lang sikt ondt. Hører du hva jeg sier nå? Ja, du kan tro at det ikke gjør noe nå, men det kommer igjen. Sex var aldri ment å være billig eller stygt. Det skal koste å være vakkert. Her tenker jeg at en del av vår kultur faktisk kommer oss til hjelp. Alle som enten har egen interesse eller for å prøve å være charmerende har sett sånne Hugh Grant-filmer, har jo sett, eller egentlig ganske mange filmer, at det ligger bak denne drømmen om den store kjærligheten. Og det det samme idealet som Bibelen løfter frem. Sex ikke uten kjærlighet. Ok, hva betyr det? En kamerat har titulert meg som teknologisk streber. Ting som data, mobiltelefoner og sånn. Og det veldig treffende sagt faktisk. For jeg ikke spesielt flink med sånne ting, men jeg blir veldig lett entusiastisk. Jeg husker da jeg kom hjem og hadde fått min nye Nokia 8110, den såkalte banantelefonen. Den kunne bli lang og jeg hadde den i lomma, den passet nemlig i lomma. Hvis du hadde litt stor bukse og ikke bøyde deg fremover når du satt. Og jeg var begeistret. Vi var et par kamerater som til og med spesialbestilte sånn håndmalte nye deksler til den telefonen. Og jeg tenkte, kanskje kommer jeg aldri til å bytte ut denne telefonen. Men hva skjedde? Den fikk riper, og den var ikke så hot etter hvert. Og så kom den ny og kulere. Vet du, jeg har hatt mange telefoner siden da. Med tiden har det forresten blitt litt vanskelig å bli like euforisk begeistret igjen utenom da iPhone kom da. Men, og nå jeg relativt lojal mot Apple, det skal sies, men jeg har det i meg at jeg alltid åpen for en oppgradering. Med andre ord, mitt forhold til min mobilleverandør et forbrukerforhold. Ja, vi har et forhold, men det til det dukker opp noe bedre. Hva ville være motstykke til et forbrukerforhold? Som tenåring jobbet jeg og en del kamerater i en sånn elektroshoppe på Grünerløkka på lørdager. Og det var omtrent på den samme tiden jeg hadde fått meg denne banantelefonen, så det lørdag, og det kommer inn i butikken. Jeg vil aldri glemme synet. En maler. Han hadde stort, rufsete hår. Han gikk i hvite malerbukser. Og på utsiden av hofta, et godt stykke nedover låret, var det festet en slags klubbe. Den var nesten like tjukk som låret hans. Og da jeg kom nærmere, så jeg at det faktisk var en mobiltelefon. Det var en av de store, aller første, alle mobiltelefoners tjukke bestemor. Og jeg husker at jeg var så fascinert at min ellers naturlige respons om å liksom disse han, den slo ikke inn. Jeg bare spurte opp riktig nysgjerrig, hva skjer? Og han var dansk, husker jeg. Han bare pekte stolt på den og sa, verdens beste mobiltelefon. Og da var det jo ikke noe mer å si da. Jeg sto og så på han da han gikk ut i Thorvald Meyers gate over Skaus plass. Og det mulig hukommelsen min liksom spiller meg et lite pust, men jeg synes nesten han gikk som en sheriff i en westernfilm, liksom haltet litt, mens han dro den store, ikke gønneren, men mobilen. Og jeg tenkte, det trofasthet. For alt jeg vet, så har han den fortsatt. Hvis du ser en sliten dansk maler på Grünerløkka med et kubein på siden, så kan du vite, det finnes trofasthet i verden. Det virkelige motstykket til forbrukerforhold finner du i det Bibelen omtaler som en paktsrelasjon. Ordet pakt, det høres cirka like moderne ut som treski, Sovjetunionen og telefax, men det vanskelig å erstatte det med et annet ord. Har du inngått en paktsrelasjon med noen, så det noe som stikker dypt. Du tilhører den andre. Det mye nærmere og mer intimt enn en rent juridisk avtale. Samtidig det noe varig, fast, usvikelig over en paktsrelasjon. Den mye stødigere enn andre mer flytende relasjoner et menneske kan inngå. Ekteskap en sånn paktsrelasjon. Forskjellen på ekteskap og samboerskap eller andre løsere forbindelser nettopp pakten, avtalen, løftene. Hva, for å stille et veldig åpent spørsmål, hva vil du høre fra kjæresten din? Du for tiden den jeg liker aller best, og så lenge du det, så vil jeg ha deg. Vi kan bo sammen og spleise på noen regninger. Eller du det beste som har skjedd meg. Jeg vet at jeg ikke perfekt. Jeg vet det kan komme dager vi gjør hverandre vondt. Jeg vet du kan bli syk, jeg kan bli syk, vi kan rammes av ulykker. Men ditt hjerte mitt hjerte. Din kropp og min kropp ett. Jeg ville aldri slippe deg, uansett hvor du uansett hvor du har gått, hva du har gjort, vil jeg alltid være der. Jeg elsker deg. Hvem av de vil du høre? Bare sånn åpen. Alle seksuelle relasjoner uten et sånt løfte i en bibelsk forståelse utenfor en pakt og dermed nærmere et forbrukerforhold. Hvorfor det? I en kunde- eller forbrukerrelasjon så må selv Apple hele tiden vise at det verdt å fortsette relasjonen. Hele tiden fortelle meg at ikke det har kommet noe annet som bedre, at jeg bør bli litt til. Hva kaller vi sånne mekanismer? Det markedsføring. Jeg har ikke bundet meg. Jeg har ikke gitt noe løfte. Jeg sier det rett ut. Jeg har ikke gifta meg ennå. En pakt noe helt annet. En pakt gir sikkerhet. Du skal slippe å selge deg inn. Du kan være deg selv. Du ikke på audition. Jeg din, og du min. Det gir en helt annen trygghet. Hva har så dette med sex å gjøre? Alt. For hva Bibelen lærer om sex egentlig ganske raskt oppsummert. Sex hører hjemme innenfor rammen av en pakt. Okay. Ferdig pruta, det påstår Bibelen. Men så, hvorfor det? Hva har egentlig mitt sexliv med Gud å gjøre? Jeg tror på Gud, jeg går i kirken. Hvilken skade gjør det hvem jeg har sex med? Skal vi prøve nå å grave litt i det? Det faktisk ikke en så moderne tanke som det kan høres ut. I den greske kulturen som for eksempel preget de kristne i byen Korint, som Paulus skrev brev til, så var det et sterkt skille mellom det materielle og det åndelige. Sex tilhørte den materielle verden sammen med mat, søvn, fotball og internett. Menigheten var sånn sett preget av denne tankegangen, og Paulus adresserer denne holdningen da han skrev: maten til for magen, og magen for maten, men Gud skal gjøre slutt på dem begge. Det i et avsnitt Paulus skriver om sex, og vi kan parafrasere det han sier med å si: sex bare et behov. Trenger du mat, så spiser du. Trenger du sex, har du sex. Og det med at «og Gud skal gjøre slutt på dem begge» henviser til den greske forståelsen at den materielle fysiske verden den var på vei mot undergang. Derfor var det ikke så viktig. Det spiller ingen rolle hvem du har sex med. Det viktige den åndelige siden hva du gjør søndag kveld. Så kan vi ta med også at i den samme menigheten så var det en tanke i nærmest motsatt grøft, som vi også i dag kan kjenne oss igjen i. For litt lenger ut i brevet siterer nemlig Paulus et helt annet synspunkt. «Så det godt for en mann ikke å røre en kvinne.» Hva sier det? «Sex skittent. Det kan være nødvendig for reproduksjon, men hellige mennesker bør ikke ha sex.» Begge disse synene. Sex bare et behov, akkurat som å spise og sove, eller den andre siden, sex noe skamfullt, det trigger våre skittneste lyster, syn Paulus tar avstand fra. Hva sier så Paulus? Han sier, hold dere langt borte fra hor. Ordet hor, det smaker kanskje også like progressivt som steinalder, men det greske ordet Paulus bruker her porneia. Og det riktig, der bygger han igjen på det norske ordet porno. Det betyr å ha sex med en du ikke gift med. Han kunne brukt andre ord. Han kunne sagt utroskap, at gifte mennesker har sex med en annen enn den de gift med. Men han bruker et ord som betyr alle former for sex utenfor ekteskap. Og han sier ikke, det vil ikke være helt optimalt for deg. Han sier, hold deg langt borte fra det. Ja vel, tenker du. Da han på den der sex noe skittent og stygt baggen. Men for å forstå hva Paulus mener, så må vi se et begrep han bruker et par vers tidligere i det samme kapitlet, i vers 16. «Eller vet dere ikke at når noen holder seg til en hore, blir de en kropp, for det står «de to skal være en». Holder seg til, det litt sånn mormorspråk for å ligge med. Men hva sier han her? «Om du ligger med noen, så danner man en fysisk enhet, en kropp.» Ja, det jo det opplagte, men Paulus sier her noe veldig radikalt, som ligger langt foran all annen tenkning i det første århundret. Ordet kropp i den samme betydning som ordet i Joels bok, som oversatt menneske, når Gud sier han vil øse ut sin ånd over alle mennesker. Det mye større enn bare det fysiske. Paulus sier det handler om mye mer. Sex ikke bare nødvendig for reproduksjon. Sex heller ikke bare en måte å uttrykke eller utforske seg selv på. Sex større enn det. Sex en måte å gi deg selv på en så dyp måte at det forandrer deg. Du må aldri ha fysisk enhet uten hele livet enhet. Du må aldri bli naken og sårbar for noen bare fysisk. Du må bli det med hele deg. Forfatteren av Narnia-bøkene, C.S. Lewis, sier det sånn i boken «Se det i øynene». Hold deg fast nå. Hans ord. «Uhyligheten av samleie utenfor ekteskap at de som gjør det prøver å isolere en slags enhet, den seksuelle, fra alle andre former for enhet som var ment å gå sammen med den og utgjøre den totale enheten.» Ok. Her jeg klar over at den bibelske forståelsen motstrøms. Jeg skal ikke prøve å legge skjul på det. Vi lever i et samfunn som sier noe helt annet. Som sier, det helt normalt at du gir kroppen din uten å gi noe mer. Du kan fortsatt være uavhengig med resten av livet ditt. Det bare sex, sier vi, og børster hendene. Men Bibelens syn på sex mye høyere enn at det bare handler om enkle fysiske behov som noe av populærkulturen vil lære deg. Og Bibelens syn på sex mye høyere enn at det en uren tiltrekning som noen religiøse miljøer kan skape inntrykk av. Det ment som en radikal, vakker måte å gi av seg selv på. Og derfor den ment innenfor rammen av en pakt og aldri i et forbrukerforhold. Og det vil jeg legge til her, også en fare hvis den ene i en relasjon tenker i pakt, og den andre tenker som en forbruker. Da vil alltid den som tenker pakt tape, for forbrukeren vil være der til den nye iPhone-dama eller typen kommer. Og her er Bibelen så tydelig. Sex innenfor eller utenfor pakt er ikke det samme. Innenfor en pakt blir det en måte å bekrefte og fornye den enhet man har inngått. Utenfor en pakt blir det en måte å forsøke å skille ut det fysiske som en løsrevet del, som ikke en del av den helheten som Bibelen anbefaler. Kanskje er det derfor sex så ofte får så mye større konsekvenser enn det man i teorien skulle tenke at det skulle få. Så, for å gjøre det litt enkelt igjen. Hvis kjæresten din vil ligge med deg, må han eller hun love å elske deg først. Det er den beste rammen, og det er å gifte seg. Gud er for sex. Han vil at vi skal ha bra sex, og det skjer mellom to som elsker hverandre og har lovet Gud og hverandre å fortsette med det. Dette er hva Bibelen lærer om sex, hvis vi skal gjøre det veldig kort, som jeg må prøve i kveld. Så er det veldig mange ting vi ikke rekker. Jeg har bare lyst til å nevne kort en annen ting. Og det er at Bibelen også har et veldig frigjørende, frimodig syn på det å være singel. I det første århundret så var man jo ikke singel som voksen. Man var enten gift, prostituert eller enke. Keiser Augustus, det er fakta, han innførte bøter til alle enker som ikke var gift om igjen innen 2 år. Og det eksisterte i dette samfunnet ikke noe sånn som personlig ære, suksess eller frihet. Alt handlet om familiens ære, suksess og frihet. På den bakgrunnen kan vi ane hvor frigjørende det er når Paulus sier: «Er du bundet til en kvinne, så prøv», altså gift, mener han her, «så prøv ikke å bli fri. Er du ikke bundet, så finn deg ingen kone. Om du likevel gifter deg, synder du ikke. Og om en ung jente gifter seg, synder hun ikke. Men de gifte kommer til å møte vansker i livet, og det vil jeg gjerne spare dere for.» Hvis vi parafraserer det: du som er gift, ikke skill deg. Men du som er alene, ikke stress med å gifte deg. Kristen tro er faktisk den første livsanskuelsen, filosofien, religionen, som gir frihet til at du kan leve et godt, fullverdig liv som singel. Du må ikke gifte deg for å få verdi. Og historien viser også at de kristne enkene hadde det mye lettere enn de hedenske, fordi de slapp presset om å gifte seg om igjen. Så har du nå 1000 spørsmål og ting du er uenig i og sånn. Da må du huske den videoen jeg begynte med. Det er «One man has all the answers». Nei, jeg prøver å legge ut hva Bibelen sier om et veldig stort tema. Men jeg vil komme med noen konkrete råd mot slutten. Ikke kast bort deg selv, tiden din, på en relasjon, et menneske du vet ikke kan bli alvor eller for alltid. Derfor altså kommer de 5 punktene mine, som alle må være oppfylt for at du skal kunne vite at personen er et potensielt kone, ektemann, emne. For det første, du må finne en som bygger livet sitt på de samme verdiene som deg selv. Du må med andre ord finne en kristen. For det andre, så er det ikke godt nok at han er en fin fyr. Eneste minus er at han lyver litt hele tiden. Han og hun må være hele, integrerte mennesker. Det må være en god kristen. For det tredje, Han hun må ha et avklart, modent forhold til sin egen historie. Det er mye du ikke vet og ser om et menneske gjennom blafrende stearinlys på en kafé. Dere må snakke sammen om alt, også det vonde, sånn at du kan vite om dere er på plass. Du kjøper ikke en bil uten å se i serviceheftet. Du finner ingen ektefelle uten å vite skikkelig hvem dette er. Hva hun gjorde den sommernatten i det villastrøket, hva han gjorde i militæret. Det kan hende vi må være så ærlige og si til hverandre, jeg tror du må jobbe deg ferdig med dette før det kan bli noe mellom oss. Et avklart, modent forhold til sin egen historie. For det fjerde, dere må kommunisere bra sammen, den er veldig obvious. Men den kan ikke kompromisses på. Snakke med hverandre. Tørre å be sammen. For det femte, dere må være tiltrukket av hverandre seksuelt. Er alt det på plass, så har du et godt utgangspunkt. Og så vil du alltid tenke at jeg er så flink at jeg kan klare meg med 3 av 5. Lykke til. Men jeg tror at alle 5 bør være på plass. Og så er kjærestetid en fase for å få være forelsket, bli kjent, finne ut om dere for alltid vil få leve i en amerikansk romantisk komedie eller en sånn trist norsk eller finsk film med bleike skuespill, masse lys i alle rom. Du bør prøve så langt det er mulig å bli kjent med kjæresten din på andre områder enn det seksuelle. Lysten på hverandre er god. Den er viktig, men den er også så sterk at den kan skygge overfor andre sider. Det er viktig å utvikle. I høysangen i Bibelen står det, fortsatt en kleint bibelspråk, men jeg bønnfaller dere Jerusalems døtre ved gasellene og hindene. Der er de der dyra. Jeg sjekket. Hind er sånn damebukk eller hjort, damehjort. Ja, hinnene i marken. Uro ikke kjærligheten. Vekk den ikke før den selv vil. Det er altså et stort poeng. Før løftene er gitt, før dere har lovet å elske for alltid, så er ikke det rommet, den pakten opprettet hvor sex er ment å være. Og så kan vi jo si at dette er ikke lett. Det er kanskje ikke engang naturlig. I Bibelens tid så giftet man seg mens man var i tenårene. Hvis man er i 30-årene og er singel og bor i Oslo i 2012. En tid hvor sex konsumeres som en vare, så virker det ikke naturlig. Jeg er enig i det. Men vi er ikke kunder hos hverandre. Og vi er ikke konsumenter. Hvor går grensene? Da er det synd å være nakne sammen. Er det synd å onanere hverandre? Poenget er ikke hva som er synd. Poenget er målet. At sex deles best innenfor rammen. At vi ikke bør kaste det bort. Så er Bibelen konkret bare på at samleie hører innenfor ekteskapet. Den sier ikke noe om grensene mellom å holde hverandre i hånda og dit, liksom. Men jeg tror at det er smart å sette grenser sånn at du ikke utsetter deg selv for umulige fristelser. Men hva da med det store spørsmålet i rommet? Hva når jeg går feil? Da er det noen blant oss som behøver å høre: prøv å unngå å gå feil. Ikke gi bort til andre det som din fremtidige ektefelle fortjener å få fra deg. Ikke lev med å øve deg på å skille ut det du er skapt til at skal henge sammen. Det fysiske med hele deg. Mens det er andre blant oss som innstendig må minnes på at vi lever med en nådig Gud. Det er så mange ting vi aldri når opp til. Jesus ville vi skulle forstå dette her, så han sa at dersom du bare ser på en jente med begjær, har du allerede ligget med henne i hjertet. Altså, glem å være feilfri. Men se det fantastiske idealet vi strekker oss etter. I forkant av denne søndagen så tok en av lederne her på møtepunkt meg i armen og sa, Andreas, får du frem at det Bibelen sier av konkret veiledning om dette, det bygger på Guds uendelige omsorg og kjærlighet til menneskene, så har du fått frem det viktigste. En gammel engelsk prest ble en gang spurt hva han tenkte på når han så en skikkelig søt jente på gata. Han svarte så fint. Han sa, da takker jeg alltid Gud for at han har skapt noe så vakkert. Og så ber jeg om at hun må få nåde til å takle de ekstra fristelsene hun vil møte for hvordan hun ser ut. Dere, sex er en gave til oss. Og det er en av de gavene som vil kunne gi oss størst glede, tilfredsstillelse i livet. Men det er også en av de gavene som kan såre oss mest, og sannsynligvis en av de tingene som skaper størst utfordringer for oss. I dette lever vi, og i dette prøver vi å holde opp noen idealer som Bibelen viser oss. Men kirken har en kjempedårlig historie med å skape dårlig samvittighet og fordømmelse i mennesker som bar tungt nok i utgangspunktet. Jeg håper ikke at jeg i kveld har lagt stein til en byrde for deg, samtidig som jeg håper at jeg har fått være med å peke på noen av de gode tingene som Bibelen prøver å veilede oss til. Det var ønsket mitt. Skal vi be sammen? Gud, du ser livene våre. Du ser alle våre nederlag, alle de gangene vi har sviktet idealer som du har satt, som vi selv har prøvd å holde. Du ser alle gangene vi bare ga beng i dag. Du ser det som vi ser og ønsker å leve etter, og du ser der vi ikke helt skjønner vitsen. Vi trenger ikke å prøve å late som vi er andre enn de vi er overfor deg. Og dette er oss alt sammen. Nå ber jeg Gud om at du kommer med din nåde og ditt lys. Så vi får se både hva som er sant om oss, og hva som er sant om deg, Gud. Jeg har lyst til å be om tilgivelse, både for alt galt som vi som kirker har gjort på dette området, når vi har lagt steiner på ryggen til folk. Men så vil jeg også be om tilgivelse for alle oss som har gjort så mange feil på dette området. Jeg takker deg for at det er din nåde, din godhet og din ånd som holder oss oppe, og som lar oss få gå skritt for skritt mot deg. Og så ber jeg om at ingen må få sitte fast i den løgnen at det ikke er håp. At man må bli i en relasjon som er destruktiv. At man må bli i et nederlag. Men at du reiser oss opp så vi får stå frie, med ryggen fri og hodet hevet under din gode nåde. I ditt veldig sterke navn, Jesus Kristus. Amen.